Vážení diváci, vrátili jsme se na balustrádu kostela svatého Salvátora v Praze. Sedíme tu nejen proto, že nás pozval otec Tomáš Halík, který zde předsedá akademické farnosti, ale také proto, že jsme tady v centru dění, v centru Prahy. Máme tu krásný výhled na Karlův most, na to, co vybudovali naši předkové, a i na tu současnost, která nám hlučí doslova pod nohama. Otec Tomáš Halík bude odpovídat i na vaše otázky. Už jsem některé dostala, ale ráda bych se vrátila k té své, kterou jsem avizovala před písničkou. Jestli věci a otázky, které by měly být hlavním proudem, například otázka manželství, výchovy dětí, jestli se nestávají otázkami druhotnými, jestli se nestávají otázkami, které jdou na kraj, a otázky například menšin, homosexuálních menšin a dalších, nedostávají příliš velké slovo. Jak na to nahlížíte?
To máte jistě pravdu a myslím si, že je to dáno tím, že ten náš svět je především mediální svět a že média se prostě zajímají především o věci kontroverzní. Vždycky slyšíme good news or no news. Dobré zprávy nejsou žádné zprávy. Co je to za zprávu, že manželství je v pořádku, kde je nějaká vražda? To je zajímavé. Takže věci, které jsou nějakým způsobem atraktivní, kontroverzní, tak se díky médiím dostávají do popředí. A jistě se je třeba, prostě ta klasická rodina je základem života církve a státu. My si to tady v naší farnosti uvědomujeme. Tady děláme dlouhodobou přípravu na manželství. To je, myslím, něco, co je skutečně vklad církve, protože když lidé přicházejí k tomu civilnímu sňatku, no tak tam přinesou občanskou legitimaci a poplatek a žádná příprava tam není. A člověk, aby řídil motorku, tak musí projít nějakým kurzem a aby řídil rodinu a žil v manželství, tak tam žádná příprava není. To je samozřejmě něco, co je špatně. Takže je dobré, když církev dělá přípravu a my ji bereme skutečně vážně, protože v naší farnosti je dlouhodobý kurz, kde se ty páry, a děláme to nejenom pro naší farnost, ale pro řadu dalších farností, setkávají s odborníky z oblasti psychologie, lékařství, sexologie, práva, s teology, kteří mluví o té spiritualitě manželství. A snažíme se prostě nabídnout nějakou důkladnou přípravu. Tak to je samozřejmě o rodinu a manželství je třeba pečovat a je to věc prioritní, nepochybně.
Děkuji za tu odpověď. Ráda bych se vrátila k těm otázkám společenským. Inspiroval mě k ním jeden z dotazů. Před 30 lety jsme získali svobodu jako Čechoslováci. Dnes se zdá, že Slováci jsou na tom, co se týče společensko-politické situace, o něco lépe. A teď samozřejmě ten dotaz míří k panu prezidentu Kiskovi a k paní prezidentce Čaputové. Jsou na tom Slováci lépe než my, podle vás?
Jsou v jistém smyslu. Já jim strašně závidím euro a strašně jim závidím paní prezidentku Čaputovou. Já jsem se s ní osobně velmi zblížil, protože tam to byl také podobný případ. Ten jeden arcibiskup slovenský, že dokonce v katedrále, dokonce pro televizi pronesl, kdo bude volit Čaputovou, to je těžký hřích. No a moji slovenští křesťanští přátelé říkali, prosím tě, přijeď, tohle je katastrofa, protože ty máš na Slovensku velikou autoritu, lidé čtou tvoje knížky, sledují tvoje přednášky, prosím tě, snaž se to nějakým způsobem zachránit. Tak já jsem přijel paní prezidentce, jsem dal kytici růží, omluvil jsem se za tenhle ten projev katolické církve a strávili jsme dlouhý čas v rozhovoru, kde jsem zjistil, že ona pravidelně medituje, že je to skutečně spirituální člověk a velmi eticky založený člověk. A dále si píšeme a jsme v kontaktu. Já jsem strašně rád, že tahle ta žena je v té pozici, v které je. Takže a myslím si, že za ní jdou především mladí lidé, vzdělaní lidé a celá řada těch, kteří mají cit prostě pro hodnoty. Slovenská církev je na tom dost špatně. Myslím si, že ty měli báječného člověka, pana arcibiskupa Bezáka, který měl přesně tuhle tu roli, vybudovat most mezi církví a intelektuály, mladou generací, tím celkem společnosti, no a sami si zbořili tenhle ten most, takže se dostávají do určité izolace, no a samozřejmě tam postupuje i určitá sekularizace a odstup od církve, takže tam je strašně třeba ukázat, že ta církev má ještě jinou tvář, než to, co předvedl ten pan arcibiskup. Takže ano, ovšem samozřejmě tam jsou ty velmi rozsáhlé mafie, které byly ještě drastičnější než u nás. Nám právě říkali přátelé, víte, váš pan Babiš vešel z toho našeho slovenského prostředí, kde tyhle ty mafie byly ještě daleko drastičnější a vy vlastně na tohle to nejste v Čechách zvyklí. A takže tam se dneska ukazuje, že za tou vraždou novináře Jana Kušňáka, že tam byla skutečně chobotnice vztahů mezi vrcholnými politiky, mezi policií a že tam došlo až těm kriminálním činům až do vraždy. Takže tohle je taky jedna tvář Slovenska, ale právě ten okamžik té vraždy toho novináře zbudil to veliké odhodlání lidí postavit se za reformu toho veřejného života. No a to vyneslo také paní prezidentku Čaputovou. Takže doufám, že to bude počátek skutečné změny a že by to mohla být změna, která by potom šla i do těch ostatních zemí vyšegradských, kde dneska ti populisté se dostávají k moci v Polsku, dostávají se k moci v Maďarsku, no a snaží se dostat se k moci u nás. A lidé, kteří skutečně jsou velice, velice nebezpeční. A já doufám, že lidé se proberou, že už nebudou věřit těm populistům, no a že jednou tohleto spasne, někde to musí začít. Poláci říkají, začne to u nás, ale je možné to začne na Slovensku.
Když mluvíte o populistech, myslím teď na Německo, na to, že ultra pravice, ultra levice se dostává do regulérní politiky, není stranou. Něco podobného možná je trošku naznačeno i u nás. Přemýšlím o tom, jestli hlasy těmto stranám mohou dávat i věřící lidé.
Tady bych skoro řekl, že je to ten hřích. Ale protože člověk musí skutečně vážit. A ten populismus je dneska tou nejnebezpečnější nemocí, která je rozdmíchávána systematicky z Ruska. Že Rusko, které vede hybridní válku proti Evropě, proti Západu, proti Evropské unii a podporuje i finančně všechny tyhle ty extrémisty zprava i zleva, tak se snaží se vměšovat a ovlivňovat ten demokratický proces všude, i u nás. Prostě ty dvě ambasády těch dvou nedemokratických zemí východu, Ruska a Číny, se u nás chovají neobyčejně arrogantně. A samozřejmě to povzbuzováno postoje našeho pana prezidenta, kterého oni chápají jako toho, který by mohl hrát roli jakéhosi trojského koně těch nedemokratických států východu v tom demokratickém společenství v Evropské unii a v NATO. To je strašlivě nebezpečné. Čili dneska vidíme u nás, že komunisté zdvíhají po 30 letech hlavu, myslí si, že jsme zapomněli a lidé mnozím zobají z ruky. A i když prohrávají ve volbách, tak hrají velice důležitou úlohu v té dnešní vládě a drží u moci. Takže tohle je věc alarmující. No a stejně alarmující je ta extrémní pravice, to, co u nás představuje SPD a co představuje teďka ta nově vznikající Trikolora, no tak to jsou, ty sbírají ty hlasy těch lidí, oni vyjadřují to, jak to často říkám, vyjadřují to, co si myslí lidé, kteří kteří nemyslí, kteří neuvažují v souvislostech, kteří slyší na taková ta hesla, že pan Klaus junior řekl, ano, my tam bereme ty lidi, kteří se poperou v té hospodě. Oni prostě, a dneska první, co by chtěla Trikolóra dělat, aby lidé se mohli napít alkoholu před cestou a aby se zvýšila povolená rychlost, čili to jsou populistické, nebezpečné, strašně nebezpečné návrhy, které nadbíhají prostě tomu nejhoršímu v nás. Pan prezident řekl, já jsem prezidentem dolních 10 milionů, on by měl být prezidentem horních 10 milionů, pozdvihovat ty lidi nahoru a ne je strhávat dolů. Takže tohle to jsou věci, které jsou znepokojující a já si myslím, že je třeba o těch věcech mluvit velmi otevřeně a myslím si, že to patří i k té prorocké úloze církve, aby nazývala dobro dobrem a zlo zlem.
Když mluvíme o 30 letech nabité svobody, děkujeme za ni, tak já přemýšlím o tom, že třeba v Německu ultrapravice měla hesla revoluce nebyla dokončena. Dokončeme ji.
No, jistě, víte, Německo, v západním Německu, v demokratickém Německu, to prošlo obrovským procesem denacifikace. A to nebyl jenom právní proces, ale byl to proces kulturně mravní. Na tom se podíleli filozofové, jako Karl Jaspers, na tom se podíleli umělci, kteří reflektovali umělecky ve filmech, v románech tuhletu dobu. Tohleto se nedělo v NDR. Tam se chápalo, my jsme ti hodní Němci, ti zlí Němci, to byli tam na té druhé straně. No a právě tam ta AfD, která má svoje křídlo, které je vyloženě neonacistické, tak tam má největší úspěchy. Takže tohleto jsou ty tohle je ten nedokončený úkol skutečně se vyrovnat s těmito tragickými stíny minulosti.
Já se dívám na další dotazy, které přišly. Jeden z nich říká, často se hovoří o rozdělené společnosti, pane profesore, jak je spojovat? Když každý druhý má zcela jiný názor, jak s ním vyjít, pokud jsem přesvědčen, že jeho názor je špatný?
To je velice těžké. Samozřejmě měli bychom rozlišovat člověka a jeho názory. Měli bychom, víte, to, co se dneska i u nás zavedlo, pardon, a stává se téměř normálním, je, když někdo má jiné názory než ten druhý, tak prostě toho druhého chce osobně dehonestovat. Ti lidé, kteří nesouhlasí s mými teologickými názory, by strašně rádi ještě věděli, že dělám to a to a to a špatně a kdo ví, jaký zločinec. Takže je třeba říct ano, nesouhlasím s názory, ale respektuji tě jako člověka. Tohle je něco, co zvláště křesťané by se měli učit, ale je to těžké. Skutečně ta společnost je i církev, je rozdělená, do těch věcí vstupují emoce. No, já myslím, že jedině to, co jsem se teďka snažil v tom klášteře, že se člověk sklidní, že nereaguje bezprostředně, emotivně, že ty věci promedituje, promodlí a pak snad je možné vnášet trošičku jinou kulturu vztahu mezi lidmi. Včera byl vlastně takové krásné evangelium o tom, nebo respektive druhé čtení bohoslužby z listu apoštola Pavla Filemonovi. Tam to byla situace, kdy ten uprchlý otrok byl Pavlem, Pavel ho pokřtil ve vězení a poslal ho zpátky jeho pánovi a říká mu, ale on ti bude dál sloužit, ale teďka je to tvůj bratr v Kristu a ty s ním musíš takto zacházet. On vlastně křesťanství neprovokovalo nějakou násilnou revoluci, ale chtělo udělat tu revoluci v lidských vztazích. A jestliže se lidé navzájem chápou jako bratři, tak v takovém prostředí to otroctví muselo dodýchat. Spartakovy revoluce to nedokázaly, ale křesťanství, jestliže nastavilo jiný způsob chování mezi lidmi, tak nakonec ty struktury se změní. Nechtějme měnit nejdřív ty struktury. Měňme nejdřív to naše smýšlení a naše chování. tohle je strašně důležité. Já si myslím, že tohle bylo důležité i pro disent, například Charta, že říkala, no tak tady nemůžeme udělat revoluci, ale začněme se chovat jako svobodní lidé. Začněme se chovat, jako by ty zákony platily. Já jsem dneska s přáteli o tom mluvil, říkal jsem, víte, papež František dělá vlastně takovou podobnou sametovou revoluci v církvi, protože on nemění dogmata na řízení, ale říká, chovejme se, jako by platilo evangelium. Chovejme se mezi sebou s porozuměním, ne jako ti farizeové, kteří především se dívají na ty paragrafy. Dívejme se na člověka a jeho potřeby.
Zdá se, že i diváky televize Noé trápí ta rozpolcenost, a nejen ve společnosti, ale i v církvi. Pavel Polák píše, co byste doporučil člověku, který je rozpolcen mezi konzervativním a progresivním proudem církvy?
Víte, především rozlišovat, jako já jsem od mého učitele, otce Mádra, se naučil vždycky sledovat ten zlatý střed. Ale ono je třeba se podívat, prostě rozlišovat, že existuje inteligentní konzervativismus, který reprezentoval například papež Benedikt, toho já si strašně vážím. A potom existuje ale to, co se nazývá konzervativismem, ale je to vlastně myšlenkovou strnulostí. Víte, každá konzerva má nějakou dobu, kdy vyprší její životnost a potom je jedovatá. Takže ona je dobrá po určitou dobu, ale musíme vědět, kdy to vypršelo. A stejně tak, jak si ten progresivismus zase nemá být za každou cenu se sledovat ducha doby a módu doby, ale tady je velikým otcem církve, který za několik týdnů bude svatořečen, anglický teolog John Henry Newman. A ten ukázal jednu strašně důležitou věc. Identita křesťanství spočívá ve vývoji. Když bychom chtěli říkat to, co říkali naši dědečkové stejným způsobem, říkáme něco jiného, než říkali naši dědečkové, protože se mění význam slov, mění se ta kultura okolo nás. A jestliže chceme být věrně obsahu, tak musíme měnit formu. A on ukázal, ta identita, to není strnulost říkat pořád to též. Naopak, ta tradice, to je tvořivé předávání. Ta tradice znamená stále rekontextualizování. Tam si musíme být vědomi, že ten kontext, ty věci se mění a musíme tu pravdu vyjádřit adekvátním způsobem, čili hledat to nové vyjádření, abychom byli věrni obsahu. Ta identita není strnulost, ale je právě ten tvořivý vývoj, který musí být velmi zodpovědný. A církev a tradice, to je vlastně tenhle ten proud toho tvořivého předávání.
Jedna z poznámek našich diváků od Antonína z LB. Drazí, v Noé komunismus zahnal naše intelektuály do podzemí, ale porevoluční doba do kaváren, no a dnešní doba je vyhání na střechu.
Kdyby věděli, jak je tady zima. Ano. A jak je mokro, ale my jsme lidé pro každé počasí. Že ano,
zdá se, zatím držíme. Jaký je váš názor na zákaz přijímání rozvedeným? Ptá se Petr Kříž. Zase se dostáváme k té
To je velmi citlivá otázka. Já tady jsem, tady jako v těch ostatních věcech, celým srdcem jsem v tom řešení, které nabízí papež František. Říká, tohle to není možné řešit paušálně. Tady je třeba s těmi lidmi hovořit, tady je třeba rozumět jejich specifické situaci a podívat se, jak oni vlastně přistupují k té a jaká jsou tam možná řešení. A také povzbudit samozřejmě i roli jejich svědomí. Takže za určitých okolností, říká papež František, je to možné. Ale za určitých okolností. Nemůžete to dělat paušálně.
Já bych se ráda ještě vrátila k paní prezidentce Čaputové, kterou jste zmiňoval, a udělala bych takový velikánský oblouk do minulosti, protože před 30 lety vyhrála ta sametová revoluce a odstartovala ji jiná žena, tedy alespoň pro nás, Anežka Česká. A někde jsem četla, že tohle století je století žen, kdy ženy se dostávají do popředí. Jak na to nahlížíte?
To jsem kromě jiného řekl v našem posledním pořadu a dostal jsem od nějakého pána strašně vynadáno, jsem šílený, že mluvím o století žen a tak dále. Já si ale skutečně myslím a zaměřil jsem na to první kázání v novém miléniu, že nějakým způsobem se vyčerpala taková ta patriarchální maskulinita. A ta složitá doba, ve které žijeme, je třeba, abychom rozvinuli to, co bylo charakteristické pro ten ženský přístup ke světu. To znamená právě tu empatii, vcítění, určitou jemnost, já neříkám, že každá žena ji disponuje, a také v každém muži musí být taky tenhle ten prvek. Jeden z mých velkých učitelů, Carl Gustav Jung, říkal, že musíme v sobě zpracovávat, i mužstvo musí zpracovat také určitý prvek ženství a žena naopak i určitý prvek mužství. Takže tu ženskou stránku naší kultury je třeba rozvíjet, která spočívá v tom umění komunikace, v cítění, určité jemnosti, odpor k násilí, odpor k hrubosti. Tohle to prostě ta naše doba strašně potřebuje.
Děkuji za tu odpověď. Já tady mám úplně rozmáčené ty papíry. Z těch kaváren jsme se vyhnali na střechu. Vlasta píše: dobrý večer, žijeme v právním státě, ale je také vymahatelnost práva? Děkuji za odpověď a děkuji za tento pořad.
Je to obtížné. Je to obtížné a vidíme to právě i v tom, a bude to veliká ukázka, jestli i člověk, který stojí na čele vlády, jestli také se bude muset zodpovídat ze svého chování jako každý jiný občan. Čili to nám ukáže, jestli je v této zemi vymahatelnost práva.
Další otázka není podepsaná, ale je velmi zajímavá. Chtěla bych se zeptat, jak vidíte budoucnost naší církve, kdy je nedostatek kněží a také věřících lidí ubývá.
Podívejte se, tohle samozřejmě je velmi komplexní otázka. Já teďka jsem dostal velice náročný úkol. V příštím roce mě nabídli a já jsem přijal tu nabídku určitou katedru na Boston College, na jedné americké jezuitské univerzitě, kde každý rok je vybrán jeden teolog, který má reprezentovat jeden kontinent. A já jsem byl vybrán, abych reprezentoval evropské křesťanské myšlení. A píšu si ten seriál přednášek, který tam má mít. A právě jedna z nich je o té budoucnosti církve. Já si myslím, že bude třeba dokončit tuhletu reformu papeže Františka. Jednak i v těch strukturálních věcech. Je možné, že ta amazonská synoda, která je blízko, možná otevře cestu ženatým mužům ke kněžství. Já si myslím, že tito lidé mají velké charisma, které nemůžeme nechat ladem. Ale to, co vidím jako důležité, je, aby se církev naučila odpovědnosti za všechny. Že tady není jenom pro křesťany, že tady není pro ty lidi, kteří chodí do kostela. Já jsem to řekl na počátku o tom našem kostele, že se snaží sloužit všem, také těm hledajícím. Víte, ono dneska, ano, ubývá těch lidí, kteří jsou totálně identifikovaní s církvemi, ale nepřibývá ateistů, přibývá těch hledajících. Já myslím, že tohle je obrovská úloha církve s těmito lidmi pracovat. My jim máme co nabídnout, ale musíme je doprovázet. Já si myslím, že tady je inspirací třeba to, co dělají kaplani v armádě, v nemocnicích, jsou tam pro všechny. Já si myslím, tohle to se musíme učit, že jsme tady pro všechny a že chceme v respektu doprovázet, nejenom tlačit do těch struktur, které už máme, a naopak ty naše struktury rozšířit, jak ty instituční, tak ty mentální zejména. A tady je prostor pro jednu velikou, velikou, velkorysou ekuménu a ten přicházející věk bude ekumenický věk.
Ekumenický dialog, to je veliké téma, doufám, že někdy se k tomu dostaneme speciálně. Mě by na závěr zajímalo, pane profesore, co si myslíte, že za těch 30 let se nám opravdu povedlo? Když budeme děkovat za tu svobodu, tak co se nám podařilo? Na čem můžeme stavět?
Tak na banální odpověď je, že prostě máme tu svobodu vyjadřování. Já jsem léta působil v ilegalitě, že? A to, že tady mohu sloužit v tomto kostele a že tady můžeme mluvit do médií, to je něco, co bylo před 30 lety nepředstavitelné. A takže ta svoboda slova, svoboda náboženství, svoboda podnikání, svoboda kultury. Další věc je, jestli ten prostor svobody dovedeme zodpovědně využívat. To je samozřejmě další věc, protože jsou různé možné postoje k té svobodě. Jsem strašně rád, že se nám podařilo se stát součástí Evropské unie. Ti lidé, kteří volají, přineslo nám to, co Evropská unie dává evropským národům, to znamená záruku míru, prosperity, bezpečnosti, právní kultury. Ti lidé, kteří volají po tom, abychom opustili Evropskou unii, to jsou šílenci. Pro tak malé země, nebo ty země střední, jako jsme my, by to byla ekonomická a politická sebevražda. Proti těmhletěm, proti evropským tendencím je třeba velmi radikálně vystupovat. Samozřejmě, že ta Evropská unie není dokonalá, žádné lidské dílo není dokonalé a tolik států s rozdílnými kulturami spojit, ale to je něco, po čem toužili generace a co jsme my dostali jako dar a jako úkol. A pro křesťan je to veliký úkol nesnažit se, jak si tam vnášet jakousi nostalgii po křesťanské Evropě středověku. To volání po té křesťanské Evropě, to vystupuje z romantických, to byly romantické utopie romantiku 19. století o středověku. Takže taková to křesťanská Evropa tady nikdy nebyla, k se nemůžeme vrátit. Evropa bude pluralitní. Ale není možné také to místo křesťanů a úlohu křesťanů prostě vyšoupnout z toho evropského koncertu. Ale křesťané tam musí být jako ti, kteří jsou schopni dialogu, ne ti, kteří chtějí Evropu vzít do své vlastní režie. Ta kompatibilita té kultury, která vychází z osvícenství, z racionality a kultura, která vychází z křesťanských kořenů, to bylo velké téma papeže Benedikta. A já si myslím, že to je něco, co je třeba rozvíjet a co je třeba také naplnit i v tom evropském politickém prostoru. Takže tady máme veliké, veliké úkoly.
Mně, pane profesore, k tomu napadá důležitá otázka, která je také velmi křehká a politicky často zneužívaná, a to je uprchlická krize. Uprchlická krize, která nese i tu různost náboženství, a Evropa umí si s tím poradit?
No, ale jo. Samozřejmě k žádné katastrofě nedošlo a ty všechny fake news a tak dále přeháněly to, co se říkalo, jak bude apokalypsa a tak dále, není. Ty věci opadají a ta západní Evropa si s tím vlastně velice dobře poradila. A u nás je to prostě umělý strašák, který využívali ti lidé, kteří prostě strašili a chtěli se pasovat do té pozice zachránců. Takže já jsem rád, že tohleto téma trošku opadá, takže ti lidé, kteří strašili uprchlíky, teďka straší homosexuál a tak dále, vždycky si musí najít nějakého strašáka. Bohužel v těch křesťanských kruzích také jsou lidé, kteří nedovedou žít bez nepřítele, kteří, když odpadl ten komunistický nepřítel, tak si musí vymyslet nějakého jiného nepřítele. Já myslím, že se musíme naučit žít bez nepřítele, protože ti lidé, kteří se nedovedou jak si definovat pozitivně, tak se musí definovat proti něčemu, pořád proti něčemu bojovat. Dlouho už se byla taková, lidé měli pocit, ano, křesťané jsou ty, kteří jsou proti potratům, proti kondomům, proti homosexuálům. Pro co jsou ty křesťani? To už téměř nikdo nedokázal říct a papež František měl odvahu říci, tohleto přeexponování těch věcí sexuálních, to byla neurotická obsese. My musíme ukázat, čem je skutečné jádro evangelia, to je milosrdenství, a to je solidarita, to je péče o chudé a tak dále. Takže já si myslím, že musíme jít jaksi touhletou cestou, nestrašit. Jistě, tohleto jsou všechno vážné problémy, ale je třeba se k ním postavit vážně a beze strachu. Strach je strašný nepřítel. Strach je něco, co když je člověk ovládán strachem, tak dělá chybu za chybou. A já si myslím, že víru jsme dostali také proto, aby přemáhala strach. Vždyť to je přece špatně, že křesťan je ten, který stále naříká na ten zlý svět a všecko je to špatné a apokalyptické představy. Vždyť tohle je nekřesťanské. My nemůžeme naivně přijímat svět okolo nás, ale je to výzva, je to boží dar. Do téhleté doby jsme byli postaveni a máme spolu zodpovědnost. My nemůžeme být jenom ti ubrečení, užalovaní, kteří jenom odsuzují. My naopak musíme objevit ty pozitivní věci, které třeba rozvíjet. A tohle je úloha křesťanů.
To by byla téměř krásná tečka na závěr, ale já si dovolím k té tečce použít ještě jeden dotaz. Pane profesore, chtěla bych se zeptat, jak se díváte na to, že slyšíme, že jsme nejvíce nejateističtější národ v Evropě. Jsem věřící a v kostelích je velmi málo lidí.
Jak jsem řekl. Jsou kostely, které jsou plné mladých lidí, kam přichází stále více lidí. Protože cítí, že se tam něco děje. Že tam právě není takové to křesťanství ubrečené, užalované, ale to, které tvořivě chce najít to naše místo, tu zodpovědnost, a které je nějakým způsobem zakořeněné v kultuře a které se snaží rozvíjet tu duchovní dimenzi, ten duchovní život, tak tohleto křesťanství nepřestane být atraktivní. Takže my nejsme ateistickým státem. Ano, jsou lidé, kteří se ubývá lidí, kteří se zcela identifikují, jsou tradiční podobou křesťanství. Ale my musíme rozvinout ještě trochu jinou škálu. Je to velká výzva ukázat ještě novým, už se to na nás podepisuje, na našem zdraví.
Ano. Budeme končit.
Tady ten pobyt. Ale já myslím, že tohle je naším úkolem ukázat, že je mnoho různých způsobů, jak být křesťanem. A víte, já se dívám na křesťanské dějiny a to je něco, co teďka právě rozvím v těch přednáškách pro tu Ameriku, kde mám nějak reflektovat tu evropskou zkušenost křesťanství, že křesťanství má vlastně takové dva silné sloupy. Jedna je to vánoční mystérium vtělení. Křesťanství musí být vtěleno do kultury, do světa, nemůže se od něj izolovat. A potom je to velikonoční tajemství kříže a vzkříšení. Něco musí umřít, aby mohlo nastat vzkříšení. I v křesťanství některé věci umírají a musí umřít a my se s tím musíme nějakým způsobem vyrovnat. Ale po tom Velkém pátku přichází vzkříšení. A vzkříšení to není resuscitace, to není návrat k tomu, co tady bylo. Ten vzkříšení přichází změněný. I ti nejbližší ho nemohou poznat. Poznávají ho až podle jeho ran. A já myslím, že jestliže dneska jsme zakusili a zakoušíme dlouhou dobu toho umírání, toho tradičního křesťanství, ano, přijde také to křesťanství vzkříšené. Přijde Kristus, který možná bude změněný, kterého možná nepoznáme hned. Ježíš přicházel k těm učedníkům, jdoucím do Emaus, oni si mysleli, to je nějaký cizinec. Možná k nám Ježíš přichází v těch cizincích. Možná k nám Ježíš přichází právě v těch zraněných a my ho poznáme jako ten Tomáš podle těch jeho ran. My ho poznáme podle toho, že bude umět procházet těmi zavřenými dveřmi strachu. Učedníci byli ze strachu zavřeni a Ježíš prošel tím strachem. Tak já myslím, že hledejme toho Ježíše, který přichází, odstraňuje strach, nese ty rány, vykládá písmo tak, že lidem hoří srdce a říká, kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. A říká, nebojte se, já jsem přemohl svět. Takže nebojme se, opřeme se o Krista a snažme se ho stále hledat. Přichází někdy jako neznámý, jako cizinec, náš Bůh je Bohem překvapení, ale hledejme ho a otevřme se mu.
To jsou krásná závěrečná slova, která pronesl náš hostitel, tady na balustrádě svatého Salvátora. Děkujeme za to, že jste s námi vydrželi i to příčerné
počasí.
Teď jdeme
do toho kanafasu, kde vy teďka sedíte.
A děkujeme všem divákům televize Noé a zveme je příští týden opět ve 21 hodin tady na balustrádě svatého Salvátora. Doufáme, že bude svítit
lepší
sluníčko
počasí.
Nebo aspoň měsíček. Krásný večer. Děkuji, pane profesore.
Děkuji
otče Halíku.